Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, revenim la prima epistolă adresată de Apostolul Pavel prietenului și colaboratorului său Timotei. Vă reamintesc, dragi ascultători, că ideea principală folosită de Pavel aici nu este cea a unei afirmații doctrinare a bisericii creștine, ci un avertisment împotriva învățătorilor falși din biserica locală. El va accentua faptul că Evanghelia Harului lui Dumnezeu este punctul central în doctrină și se referă la persoana lui Hristos. Am văzut până acum diferența introducerii lui Pavel din această epistolă scrisă lui Timotei față de cea folosită în alte epistole. De exemplu, atunci când le scria efesenilor și le spunea că el este un apostol prin voia lui Dumnezeu, Pavel spunea un adevăr. Dar tânărului Timotei îl scrie altfel. Eu sunt apostol prin porunca lui Dumnezeu. Adică el m-a făcut apostol. Eu nu sunt apostol numai pentru că sunt astăzi în voia lui Dumnezeu. A fost un moment în care el mi-a poruncit să fiu apostol. Spune Pavel cu alte cuvinte. Îmi închipui că Pavel a fost mai degrabă reținut când a fost vorba să devină apostol. Sunt convins că și el ar fi putut veni cu scuze și pretexte înaintea lui Dumnezeu, așa cum a făcut odinioară Moise. Nu fusese cu Domnul, la fel ca ceilalți apostoli. Nu-l cunoscuse pe Domnul Iisus în zilele în care trăise pe pământ. De asemenea, Pavel spusese în alte rânduri că nu merita să fie apostol. Dar Domnul Iisus i-a spus, îți poruncesc. Și de aceea Pavel putea merge cu îndrăzneală să predice Evanghelia într-o sinagogă, în fața unui public împotrivitor în Atena sau în fața unui grup de păcătoși nelegiuiți din Corint. Pavel era un soldat care îndeplinea ordinele, un apostol prin poruncă, nu prin însărcinare, prin poruncă. Nimeni nu-și pusese mâinile peste Pavel pentru a-l face apostol, ci însuși Domnul Iisus i-a dat această autoritate. Ieremia, pentru că tot este proaspăt în memoria noastră, a avut același fel de autoritate. El era tipul omului retras și timid, un om cu inima zdrobită și totuși el a făcut un pas înainte și a rostit unele din cele mai puternice și mai dure afirmații făcute vreodată de Dumnezeu. Cum de-a putut să facă acest lucru? Tocmai pentru că asemenea lui Pavel era un soldat care îndeplinea ordinele date de superiorul său. Și acest superior era Dumnezeu. Orice om care are de gând să vorbească astăzi ca din partea lui Dumnezeu, ar trebui să facă acest lucru cu autoritate. Altfel, ar fi mai bine să tacă. Cel care se urcă la un amvon și spune, păi dacă voi aveți credința voastră, probabil că veți fi mântuiți dacă într-un fel sau altul credeți și în Isus. Dragii mei, un astfel de om n-are nimic de spus din partea lui Dumnezeu. Pavel a fost un apostol care a vorbit cu autoritatea lui Dumnezeu. Autoritatea, de altfel, și a Mântuitorului nostru. Când vorbim despre Dumnezeu Mântuitorul nostru, cu siguranță ne aducem aminte, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Dumnezeu a pregătit jertfa și Domnul Iisus este cel care a venit pe pământ să o împlinească. Pavel spune aici, în aceste cuvinte scrise lui Timotei, că este în același timp și îndurarea Domnului Iisus Hristos, care este nădejdea noastră. Poate vi se pare neobișnuită această formulă, Hristos, nădejdea noastră. Expresia mai este întâlnită doar în Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 27, unde apare sub forma Hristos în voi, nădejdea slavei. Domnul Iisus a murit, dragi ascultători, ca noi toți să putem fi mântuiți. El trăiește acum pentru a ne păstra mântuiți. Domnul Iisus va veni să ne ia la El și pentru a ne desăvârși în această mântuire. El este credința noastră când privim la trecutul nostru. Este dragoste când privim în jurul nostru în prezent și este nădejdea noastră când privim în viitor. De fapt, noi avem nădejde în fiecare zi a vieții noastre și această nădejde este ancorată în persoana Domnului Iisus Hristos. Dar să ne familiarizăm puțin și cu destinatarul epistolei. Mai întâi, trebuie să știți că numele Timotei sau Timoteus este alcătuit din două cuvinte grecești care îi conferă semnificația de ceea ce este drag lui Dumnezeu. Timotei era iubit de Dumnezeu și de Apostolul Pavel și, de asemenea, de bisericile locale, un aspect foarte important, așa cum o să vedem. Despre Timotei putem citi câte ceva în cărțile Faptele Apostolilor, Epistola către Efeseni, cea către Filipeni. Tatăl lui fusese grec de origine. Bunica și mama se convertiseră la creștinism înaintea lui. Timotei locuia în Listra, locul unde mulțimea aruncase cu pietre în Pavel. Se prea poate ca Pavel să fi fost înviat din morți atunci și acest eveniment să fi avut legătură cu decizia lui Timotei de a deveni creștin. Tânăr fiind, el trebuie să fi fost mai degrabă sceptic și un astfel de eveniment l-ar fi convins să se convertească la creștinism. Cert este că după convertire, Timotei a devenit un ucenic devotat al apostolului Pavel. Timotei era o persoană cu o reputație foarte bună. Iată ce putem citi despre el în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, începând cu versetul 2. Citez. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu ei. Și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Am încheiat citatul. Pe măsură ce Timotei lucra tot mai mult împreună cu Pavel, apostolul avea o încredere tot mai mare în el, în timp ce alții se dovediseră a fi doar niște frați mincinoși sau falși care îl înșelaseră. Să știți că este o mare bucurie pentru un păstor să aibă prieteni minunați în biserica sa. Pe lângă cei în care nu se putea încrede, Pavel îl avea pe Timotei, un prieten minunat în care avea nespusă încredere. În epistola către Filipeni, Pavel scria: Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inima bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimit de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Am citit din epistola către Filipeni, din cel de-al doilea capitol, începând cu versetul 19. Pe Timotei, Pavel îl descrie ca fiind adevăratul meu copil în credință. Pavel a fost instrumentul folosit de Dumnezeu pentru convertirea lui Timotei. După aceea, ei au devenit foarte apropiați. Dar, spune Pavel aici, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Iisus Domnul nostru îi urează Pavel, acestui copil în credință. La prima vedere, am putea spune că această introducere nu se deosebește prea mult de celelalte introduceri ale apostolului la epistolele sale. Da, Pavel folosise și înainte formula har și pace, dar acum mai adaugă și cuvântul îndurare. Acesta este un cuvânt folosit în mod special în Vechiul Testament ca echivalent al cuvântului har. În vremea Vechiului Testament, jertfele făceau din scaunul de domnie sfânt și drept al lui Dumnezeu un scaun al îndurării. Când venim la Dumnezeu, noi nu de dreptate avem nevoie, dragi ascultători, pentru că am fi condamnați dacă asta am cere. Noi avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu și Dumnezeu a pregătit această îndurare pentru fiecare ființă. Dumnezeu are toată îndurarea de care aveți nevoie. Totuși, îndurarea lui este asemenea unui cont în bancă. Banii aceștia nu vă vor fi de niciun folos dacă nu scrieți un cec prin care să-i retrageți și să intrați în posesia lor. În cazul îndurării, este nevoie de un cec al credinței. Dumnezeu este bogat în îndurare, dar prin harul lui sunteți mântuiți. Dumnezeu este bogat în îndurare față de toți oamenii păcătoși din această lume, chiar și față de cei care îi hulesc numele, care refuză să-L recunoască și întorc spatele. Gândiți-vă, El trimite ploaia și peste cel drept și peste cel nedrept. Dumnezeu nu are persoane favorite, nu favorizează pe nimeni în defavoarea altora, nici măcar pe cei care sunt ai Lui. Păcătoșii se îmbogățesc și prosperă astăzi și adesea ni se pare că o duc mult mai bine decât copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al îndurării, chiar și față de păcătoși. Dar când veniți către Dumnezeu, trebuie să veniți prin credință. să semnați acel cec de extragere al harului său. Aceste trei cuvinte, dragoste, îndurare și har, constituie o importantă treime. Dragostea este cea care a existat în Dumnezeu înainte de a începe El să-și exercite îndurarea sau harul față de oameni. Dumnezeu este dragoste. Aceasta este natura Lui și totodată unul din atributele sale. Îndurarea este elementul divin care a pregătit lucrul de care era nevoie pentru împlinirea nevoii omului păcătos. Harul este elementul care acționează pentru a mântui fără dar și fără plată, pentru că toate cerințele sfințeniei lui Dumnezeu au fost satisfăcute. Prin urmare, pentru că Dumnezeu este îndurător, omul poate veni la El și poate fi mântuit prin harul lui Dumnezeu. Nu este nevoie să aduceți nimic la Dumnezeu, pentru că tot ce ați aduce voi nu ar fi decât asemenea unor zdrențe murdare înaintea Lui. O persoană care face binele este una care crede că nu are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu și este convinsă că propriile fapte bune îi vor aduce mântuirea. Am cunoscut odată un bărbat care, pe patul de moarte fiind, mi-a spus: "Domnule păstor, nu e nevoie să-mi spuneți că eu am nevoie de Hristos ca mântuitor personal și de îndurarea și harul lui Dumnezeu. N-am nevoie de nimic din toate acestea, eu sunt gata să stau înaintea lui Dumnezeu așa cum sunt, pentru că am ce să-i aduc înainte." Și a început apoi să-mi povestească tot ce a făcut în viață. Cum i-a ajutat el pe ceilalți, cum a ajutat un cămin de orfan și multe alte asemenea lucruri. Nimic de spus, omul acesta făcuse multe fapte bune. Dar el le aducea înaintea lui Dumnezeu ca o justificare pentru a obține harul și îndurarea lui Dumnezeu. Dragi prieteni, toate faptele voastre bune, să știți, nu vă vor aduce cel bine care este singurul bine acceptat de Dumnezeu. Neprihănirea omului este ca o haină zdrențuroasă și murdară înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm acest aspect. Nu faptele pe care le facem pentru a-i câștiga bunăvoința contează, ci credința care este apoi reflectată în faptele noastre. Ea este cea pe baza căreia ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel folosește aici și în celelalte epistole pastorale expresii care nu se întâlnesc nicăieri în altă parte în scrierile sale. Este evident că el le vorbea acestor tineri predicatori într-un mod mult mai personal decât în scrierile adresate bisericilor sau în vorbirea sa publică. Nu v-ar fi plăcut să fiți Timotei, să fi călătorit cu Pavel și să fi văzut cum apostolul își deschide inima și vă face părtași gândurilor sale? Ei bine, Duhul lui Dumnezeu este prezent și vă vorbește prin această epistolă pe care Pavel a scris-o lui Timotei. Deși prima epistolă către Timotei are o notă personală, cu această ocazie apostolul Pavel abordează și tema organizării bisericii locale, așa cum am văzut, a felului în care grupul de credincioși se manifestă în comunitate. Și părerea mea este că orice credincios ar trebui să facă parte dintr-un astfel de grup, dintr-o astfel de biserică locală. De asemenea, mergem mai departe spunând că Pavel invocă aici prezența lui Dumnezeu, Tatăl. Dumnezeu este Tatăl lui Pavel, este Tatăl lui Timotei și este Tatăl nostru. Aceasta numai dacă l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. El este Tatăl meu pentru că eu l-am primit pe Hristos și am devenit astfel un membru al familiei lui Dumnezeu. Să știți, dragi ascultători, eu consider acest lucru ca un privilegiu extraordinar. Și cred că la fel îl considera și Pavel. Pavel fusese fariseu și iudaismul său nu-i dăduse privilegiul de a-L numi pe Dumnezeu Tată. Acum însă, prin credința în Domnul Iisus Hristos, el putea să-I spună lui Dumnezeu Tată. De asemenea, Pavel face referire la Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru. Tot ce se face într-o biserică locală trebuie să fie făcut în numele lui Hristos și la porunca lui. El este capul bisericii. El este Domnul. Domnul Iisus Hristos le spunea celor din vremea sa: "Îmi spuneți, Doamne, Doamne, dar nu faceți ce vă spun eu și nu ascultați de mine." Oare nu cumva ar spune același lucru și în cazul nostru? El ne-a avertizat atrăgându-ne atenția că la judecată vor fi mulți care vor spune că au făcut cu tare și cu tare lucru pentru el. Iar Domnul le va spune: "Nici măcar nu vă cunosc. Nu am recunoscut faptul că făceați acele lucruri în numele meu, căci cu siguranță n-ați căutat să aflați voia mea. Scopul vostru nu era să ascultați de mine. Să știți, nu este de ajuns să-l numim domn. Trebuie să ne și supunem și să ascultăm de el ca domn al vieții noastre. Am spus că această epistolă abordează tema crezului și a conduitei bisericii locale. Este necesar ca mai întâi crezul vostru să fie corect, pentru ca să puteți avea și o conduită corectă. Este aproape imposibil să gândești greșit și să te porți bine, corect. Omul încearcă adesea să acționeze corect atunci când gândirea sa funcționează greșit, dar este imposibil să ții pasul cu această discrepanță pentru prea multă vreme. Mergem mai departe acum și vom citi versetul 3 al primului capitol al primei epistole către Timotei. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Ne aducem aminte că Pavel le scria galatenilor că nu există altă evanghelie. Iudaizatorii din Galatea predicau o altă evanghelie, dar Pavel le spunea că nu există o altă. Există o singură evanghelie și o singură învățătură sănătoasă. Iar lui Timotei spune acum că aceasta este menirea lui. Să nu îngăduie ca alții să învețe o altă evanghelie. Doctrina este învățătura bisericii. Care ar trebui să fie învățătura bisericii locale? Ar trebui să fie ceea ce a fost încă de la bun început. După ziua cincizecimii, ne spune Biblia, credincioșii stăruiau în învățătura apostolilor. Acesta era unul din cele patru elemente caracteristice bisericii primare. Învățătura apostolilor, apoi mai era părtășia, apoi rugăciunile și în cel de-al patrulea rând, frângerea pâinii sau cina Domnului. Acestea sunt cele patru amprente ale bisericii văzute. O biserică a cărei doctrină nu este aceeași cu învățătura apostolilor, nu este o biserică autentică a lui Hristos. Recunosc faptul că interpretările diferite ale Scripturii duc la dezacorduri în anumite aspecte ale doctrinei. Am luat masa într-o zi cu un excelent predicator, dar care nu făcea parte neapărat din cultul baptist. Nu vă voi spune din ce cult făcea parte, pentru că nu cred că aceasta este esențial. Am stat de vorbă foarte mult cu el despre lucrurile asupra cărora suntem de acord și despre cele asupra cărora nu suntem de acord. N-am găsit deosebiri grave, așa cum sunt înclinați unii să creadă. La sfârșitul întâlnirii, el mi-a spus, știți, noi gândim la fel despre atât de multe lucruri și mai cu seamă despre elementele esențiale. Astfel că nu cred că trebuie să ne împiedicăm de cele ce nu sunt esențiale. Nici nu știți când m-am bucurat să aud acest lucru. Îmi pare rău ori de câte ori aud oameni certându-se asupra unor lucruri neesențiale și ridicând în felul acesta ziduri între ei. Ziduri în cadrul trupului lui Hristos, de altfel. Totuși, noi trebuie să ținem cu tărie de învățătura apostolilor, de adevărurile esențiale ale credinței. Apostolii proclamau inspirația verbală și totală a scripturilor, integritatea și infailibilitatea cuvântului lui Dumnezeu. Ei credeau în divinitatea Domnului Iisus Hristos. Vom vedea în această primă epistolă către Timotei că Pavel avea o concepție foarte înaltă despre Domnul Iisus. Sunt unii care susțin că Pavel n-a vorbit despre divinitatea lui Hristos. Părerea mea este că este o mare greșeală o asemenea afirmație. Dintre toate lucrurile, acesta este cel asupra căruia Pavel a fost cel mai clar și asupra căruia nu a lăsat să plutească nicio îndoială. Apostolul Pavel a susținut cu tărie divinitatea Domnului Iisus Hristos. Chiar și aici, în primul capitol, el spune: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Astfel, el îl plasează pe Hristos alături de Dumnezeu Tatăl, arătând cât se poate de clar că El este Dumnezeu. Efesul era un oraș foarte important, oraș în care Pavel a petrecut cel mai mult timp în comparație cu alte orașe străbătute în călătoriile sale misionare. Cea mai importantă lucrare aici a fost împlinită în Efes. Timotei trebuia să le amintească efesenilor că ei au datoria de a nu învăța pe oameni altă doctrină decât cea care le fusese încredințată. Dacă învățătura unei biserici nu este corectă, Acea adunare de oameni nu este o biserică. Și să știți, nu contează câți diaconi, câți prezbiteri sau câți bătrâni, câți păstori, câți preoți, câți cântăreți are în cor, nu contează câte clase de copii are la școala duminicală, nu contează câte acțiuni are, nimic din toate acestea. Dacă doctrina acelei biserici nu este una sănătoasă, nu este una în conformitate cu Evanghelia pe care o prezintă Cuvântul Sfânt, atunci aceea nu este o biserică. Doctrina sănătoasă este învățătura apostolilor. Când ea nu este tratată așa cum trebuie, ceea ce rămâne de propovăduit nu este nimic mai mult decât un bazm. De altfel, este ceea ce spune și Pavel în continuare. Și să nu se țină de bazme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință. Așa fac și acum. Să nu se țină de bazme sau de mituri, spune Pavel. Este important să cunoaștem câteva elemente pentru a înțelege mai bine la ce se referă Pavel aici. Orașul Efes era inima lumii religioase păgâne din acea vreme. În acel oraș se afla templul lui Hadrian, templul lui Traian, templul Dianei. Această religie păgână se baza pe mituri, pe mitologia greacă, iar credincioșii efeseni erau sfătuiți să renunțe la acestea. Această referire a lui Pavel la bazmele lumești sau la mituri poate avea de asemenea legătură cu filozofia lui Filo. Filo a fost un israelit dotat cu o inteligență sclipitoare, care spiritualizase Vechiul Testament într-un mod extrem. Adică încerca să se introducă punctul de vedere mitologic asupra Vechiului Testament. Lucru care se mai întâmplă și astăzi. De exemplu, în unele seminarii teologice se spune că relatarea din Cartea Geneza este un mit. Istorisirile din această carte sunt povestiri mitologice, afirmă unii, iar personajele acelea n-au trăit cu adevărat. Dragii mei, aceasta înseamnă rătăcire deja. Înșirări de neamuri fără sfârșit erau alte lucruri pe care unii oameni le considerau mult mai demne de a fi propovăduite decât Evanghelia Mântuirii. Și mă întreb, oare nu se întâmplă și astăzi la fel? Când de multe ori de la amvoanele bisericilor sunt propovăduite tot felul de idei politice, idei de reformare acestei lumi, altele decât cele pe care le cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu. O asemenea învățătură duce la confuzie. La confuzie în ceea ce privește poziția bisericii, confuzie în ceea ce privește poziția creștinului în fața lui Dumnezeu și, de asemenea, poziția bisericii. Grecii introduseseră, de asemenea, o învățătură care a devenit prima erezie din biserică, și anume gnosticismul. Ei susțineau că totul emană dintr-un centru divin. Originalul a creat o ființă care a creat o altă ființă, care la rândul ei a creat o altă ființă și cercul acesta în cele din urmă ajungea să-l încadreze și pe Iisus, în această descendentă de făpturi create, de alte făpturi create. Pavel știa foarte bine care este consecința unor asemenea învățături. Spunea el, acestea dau naștere mai mult la certuri de vorbe și nu fac să înainteze împărăția lui Dumnezeu, care înaintează prin credință. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune lui Timotei că aceste învățături false nu vor zidi niciodată în credință și nu vor zidi, nu vor suda niciodată biserica lui Dumnezeu. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi ascultători, vom relua această discuție pentru că este foarte importantă, dar vreau să vă îndemn în încheiere să vă apropiați cu toată inima de Cuvântul lui Dumnezeu, căutând lumina Duhului Său cel Sfânt și apoi căutând împlinirea tuturor acelor lucruri care vă vor întări credința. Rămâneți în mâinile bune și tari ale Domnului nostru.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.